Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У Пошце Свободы по-ранейшему немало листов про лёс беларускай мовы. Найчастей гэта нараканні на ўціск і дыскрымінацыю, скаргі на пераслед, на немагчымасць атрымаць беларускамоўную адукацыю. Але сустракаюцца часам і лісты іншага кшталту, у якіх слухачы паведамляюць пра ўласны досвед змагання за беларушчыну. З аднаго з такіх допісаў і пачну сённяшнюю размову. Наша даўняя слухачка Раіса Катлярова з Магілёва піша. «Мой другі дом – гэта паліклініка. На жаль, вельмі часта даводзіцца бываць там. Лекары, медсёстры запамінаюць мяне па беларускай мове. Многія стараюцца хоць некалькі слоў у адказ сказаць па-беларуску. Тое ж адбываецца і ў грамадскім транспарце, і ў крамах. Усім, за вельмі рэдкім выключэннем, падабаецца наша родная мова. Нават дзецям. Вось калі б усе так гаварылі, кажуць яны. Але ўсе ніколі нічога не робяць аднолькава. Любое дзеянне патрабуе высілкаў, асабліва разумовае, духоўнае. Паколькі я ўжо даўно на пенсіі, а 6 гадоў, як і не на працы, то кола маіх знаёмых суседзяў гэта ў большасці сталыя людзі. І што цікава, мае прыяцелькі, якія маюць дэмакратычныя погляды і чытаюць свабодную прэсу, не вельмі ахвотна бяруць чытаць беларускія кнігі, якія я ім прапаноўваю. Іншы раз і адмаўляюцца. Некалькі год таму падчас сустрэчы з журналістамі Радыё Свабода задавалася пытанне, што трэба зрабіць, каб беларуская мова адрадзілася. Я тады адказала – трэба, каб бабулі навучылі ўнукаў гаварыць па-беларуску. Я і зараз у гэтым упэўнена. Бацькі нашых ўнукаў даўно ўжо зрусіфікаваны. Нават калі яны і вучаць дзяцей роднай мове, то ўсё роўна гэтага недастаткова. Ведаю тое, напрыклад, дзе сваёй дачкі, а таксама з перадач «Свабоды», дзе распавядалася пра дзяцей з спадарыні Дынько. Мае ўнучкі добра валодаюць беларускай мовай, найперш дзякуючы свайму тату. А я, як носьбіт беларускай мовы, дапамагаю ім у авалоданні не кніжнай, а найперш народнай мовай. Зараз я раблю накіды бабулінага слоўніка. Праўда, слоўнік гэта вельмі гучна сказана. У яго ўвойдуць, можа, каля 100 слоў. Але тое адметныя словы, яны гучалі ў маім дзяцінстве ад мамы, таты, усіх аднавяскоўцаў. Гэта сапраўды матчына мова. Цяпер, калі ў мяне шмат вольнага часу, я многа чытаю. І калі ў кнізе сустракаю некалі даўно чутае, але амаль забытае роднае слова, дык быццам роднага і блізкага чалавека сустракаю. А ў кнігах пісьменнікаў старэйшага пакалення такія словы можна напаткаць часта, напісала ў сваім лісце на свабоду Раіса Катлярова з Магілёва. На жаль, толькі на такіх энтузіястах, як спадарня Раіса, і трымаецца яшчэ надзея на ўратаванне беларускай мовы. У іншых усходнеўрапейскіх краінах першыя гады і дзесяцігоддзі пасля распаду імперыяў і здабыцця незалежнасці былі перыядам найвялікшага ўздыму нацыянальных моў і культур. Такія перыяды ў мінулым стагоддзі перажылі літоўцы, палякі, латышы, чэхі, славакі, украінцы. У беларусаў жа гэты перыяд скончыўся ледзь толькі пачаўшыся, усяго праз 3 гады пасля абвяшчэння незалежнасці. Апошнія 18 гадоў былі часам, калі беларуская мова з прычыны адпаведнай дзяржаўнай палітыкі страчвала свае пазіцыі ў грамадскім жыцці. Перыяд гэты працягваецца і цяпер. Ці варта пасля перамогі дэмакратыі прыцягваць да адказнасці тых службоўцаў, на якіх трымаецца цяперашні аўтарытарны рэжым? Вось як адказвае на гэтае пытанне наш слухач Александр Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёна. Ён піша. Калі цяперашняя сітуацыя зменіцца, калі дыктатура адыдзе ў мінулае, то ўвесь наш беларускі ці ліцвінскі народ трэба рэабілітаваць. Увесь цалкам, усіх, нават тых, якія цяпер хапаюць, грабуць усё пад сябе, бо не ведаюць, што твораць. І нават тых, хто забівае ўладаю сваёю, бо і сам забіты і яшчэ не ажыў. Крывёю кроў не змыць, гэта ж відавочна і натуральна. Толькі цеплынёй і спагадай зрабіць тое магчыма. Але спачатку трэба выйсці з гулага, а потым ужо разбірацца на вольным паветры. Так доўга блукаючы ў пограбе, многія слабейшыя проста здзічэлі, хоць вонкава яны нібыта і выглядаюць дужымі ды натрэніраванымі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёна. Загадзя гарантаваць усё драванне, цеплыню і спагаду наўрад ці было б справядліва і дальнабачна, спадар Александр. Злачынствы, асабліва цяжкія, павінны быць пакараны. бо беспакаранасць гэта тая глеба, на якой вельмі хутка вырастуць новыя злы дні. У Беларусі засталіся непакаранымі і неасуджанымі сталінскія злачынцы, тыя, якія арыштоўвалі, судзілі, катавалі ў гулагу, расстрэльвалі ні ў чым невінаватых людзей. І што мы назіраем цяпер? Іхныя ўнукі і праўнукі таксама арыштоўваюць і судзяць невінаватых, цвёрда перакананыя ў тым, што за ўсё гэта калі-некалі нехта і панясе адказнасць, дык не яны, а толькі тыя, хто аддае ім загады. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
У эфіры радыё Скарына.
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў.
Сёлета бібліятэцы 10 гадоў.
35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
Усё лета двойчы на тыдзень. Гутарка з аўтарамі бібліятэкі свабоды.
Кнігі можна скачаць з сайта свабода.орг.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. У нашай пошце часта сустракаюцца нараканні слухачоў на перашкоды ў эфіры, а таксама на тое, што ў крамах усё цяжэй набыць кароткахвалевыя прымачы. Апошнім часам з'яўляюцца лісты тых нашых сяброў, якія падказваюць выйсце, як пераадолець гэтыя перашкоды. Вось што паведамляе пра ўласны досвед Міхась Габрыэль з Менску. Ён піша: «Раней я слухаў свабоду з дапамогай прымача, а нядаўна старэйшая дачка падаравала мне кампутар і з'явілася магчымасць чытаць свабоду, глядзець фота і відэа. Здзіўляюся некаторым слухачам, якія скардзяцца, што няма дзе набыць кароткахвалевы прымач. Паведамляю, што жыхары Менска могуць купіць такі прымач у Ждановічах на радыёрынку побач з скрытым памяшканнем, дзе гандлююць мясам ды каўбасамі. Там ёсць кіёскі, дзе рамантуюць мабільныя тэлефоны. Вось у адным з іх можна знайсці вельмі цікавыя апараты. Можна набыць і на так званым полі цудаў. Усё можна зрабіць, калі не сядзець у кватэры ці ля пад'езду, ды не слухаць плёткі з дзяцінелых бабулек, якім, бачыце, вельмі добра жывецца, бо Лукашэнка дае ім пенсію і абараняе ад ворагаў. А вось на вёсцы, паводле маіх назіранняў, настроі і іншыя, людзі выказваюцца наконт нашага правадыра больш рашуча. Я часам бываю на Віцебшчыне, слухаю. Заўважылі людзі, што Рыгоравіч апошнім часам набраў вагу, страчвае спартыўную форму. Можа, кінуў гуляць у хакей? Добра было б, каб ён заняўся плаваннем. Можа, тады б у нас паўсюль набудавалі басейнаў? Ад іх карысці куды болей, чым ад лядовых палацаў», напісаў у сваім лісе на свабоду Міхась Габрыэль з Менску, які падпісаўся так: «Слухач і глядач свабоды». Вельмі прыемна, спадар Міхась, што вы, чалавек, выглядае ўжо сталага веку, асвоілі кампутар і сочыце за свабодай праз інтэрнэт. На жаль, у большасці лістоў ад вашых равеснікаў гучаць толькі скаргі на немагчымасць набыць кароткахвалевы прымач ды спасылкі на тое, што авалодаць кампутарам ды іншай падобнай тэхнікай ўжо запозна. Дзякуй і за параду для такіх людзей. Дарэчы, яшчэ адну падказку для тых слухачоў, якія не ўяўляюць свабоду без кароткахвалевага прымача, робіць Ніколай Бельчыкаў з Барысава. У сваім лісце ён піша: «Напэўна, большасць людзей старэйшага пакалення слухаюць свабоду гэтак жа, як і ў мінулым стагоддзі, праз кароткахвалевае радыё. Час ад часу гучаць нараканні ад іх, дзе набыць прымач з кароткімі хвалямі, у крамах іх амаль няма. Некалькі год таму я ўжо выказваў сваю заўвагу на гэты конт. Адчуваю, што дарэчы будзе яе паўтарыць. Справа ў тым, што ў нашага насельніцтва на руках застаецца шмат старых прымачоў, тыпу ВЭФ розных мадыфікацый. Многім яны сёння ўжо не патрэбны. Такія апараты сустракаюцца нават на сметніках, прычым у рабочым стане. Дык вось, звярніце ўвагу, амаль усе раённыя ды гарадскія газеты друкуюць цяпер бясплатныя абвесткі чытачоў. Таму можна даць такую абвестку: куплю стары прымач тыпу ВЭФ у рабочым стане. Запэўніваю, адгукнуцца многія. Я такім чынам атрымаў адразу 8 прапаноў. У выніку набыў вельмі танна 2 прымачы. Аднак мне яны спатрэбіліся на вельмі непрацяглы час. Справа ў тым, што неўзабаве я ўсталяваў спадарожнікавую антэну. Цяпер прымаю свабоду са спадарожніка Hotbird. Сігнал выдатнай якасці, бо гэта лічбавая тэхніка. Таксама з іншых спадарожнікаў можна глядзець і слухаць іншыя цікавыя каналы, напрыклад, тэлебачанне Белсат і Еўрапейскае радыё для Беларусі, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бельчыкаў з Барысава. Будзем рады, калі камусьці гэта парада дапаможа. Хоць тое выйсце, якое знайшлі для сябе асабіста вы, спадар Мікалай, на маю думку, мае шэраг перавагаў, асабліва для тых нашых слухачоў, якія жывуць у невялікіх вёсках і часта пазбаўлены альтэрнатывы ў атрыманні інфармацыі пра тэлебачанне. Ведаю, што ў многіх раёнах людзям даступныя толькі некалькі тэлеканалаў, выключна дзяржаўных. Пры гэтым кошт абсталявання для спадарожнікавага тэлебачання сёння ўжо цалкам сувымерны з коштам якаснага лічбавага радыёпрымача. Наступны кароткі ліст ад сям'і Алексеевых з Менску, у якім таксама закранаецца тэма кароткахвалевага прыёму. Слухачы пішуць. Мы вашы даўнія адданыя прыхільнікі, кожны раз з нецярпеннем чакаем ад'езду ў вёску ў Нарашанскі край, не ў апошнюю чаргу таму, што там выдатна чуваць свабоду. А вось у нашай менскай кватэры на частотах свабоды найчасцей суцэльны гул. Кожны дзень улетку слухаем праўдзівую інфармацыю, чуем знаёмыя галасы, сустракаемся з найцікавейшымі выбітнымі асобамі. А пасля расказваем пра гэта сваім знаёмым. На нашу думку, свабода – гэта голас сумлення, напісалі ў сваім лісце муж і жонка Алексеевы з Менску. І яшчэ адзін кароткі ліст падзяка дасланы Андрусём Анцухам з пасёлка Калодзішчы Менскага раёна. Слухач піша. Слова «свабода» для мяне не пусты гук. Са свабодай прачынаюся, са свабодай кладуся спаць на працягу доўгага жыццёвага шляху. Гадую сына ў такім самым духу свабоды і беларушчыны. Вельмі шаную і свабодаўскія кніжныя выданні, бо ў іх пануе свабодная думка. Напісаў у сваім лісце на свабоду Андрусь Анцух з Калодзішчаў Менскага раёна. Дзякую за добрыя словы, спадар Андрусь, вам, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку, які таксама ўзначальвае Нацыянальны алімпійскі камітэт, адмоўлена ў выдачы брытанскай візы і ў акрэдытацыі на 30-х летніх алімпійскіх гульнях, якія ў пятніцу пачнуцца ў Лондоне. Сваякі Сергія Каваленкі пасля спаткання з ім у Магілёўскай калоніі паведамілі, што месяц таму Сергій напісаў прашэнне аб вызваленні. Сваёй віны ён, аднак, не прызнаў. Міжнародная амністыя запатрабавала вызваліць Антона Сурапіна і Сергія Башарымова, якіх трымаюць у турме КДБ ў сувязі са справай аб плюшавых мядзведзіках. Сёння ў Сынковіцкай царкве Святога Міхала пад кіраўніцтвам мастака Алеся Пушкіна пачаліся працы па раскрыцці роспісаў замазаных алейнай фарбай.